πάω να συναντήσω τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Είναι ο γνωστότατος Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός, που βεβαίως από το 2015 είναι ευρωβουλευτής, εκλεγμένος τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, ενταγμένος πλέον στη Νέα Αριστερά, γιατί ο ίδιος βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Καλημέρα, κύριε Κούλογλου.
Καλημέρα, είμαι στο δρόμο προς το Ρέθυμνο, δεν έχω φτάσει.
Δεν έχετε φτάσει, γιατί εκεί θα έχουμε μια σημαντική, θα λέγαμε, έτσι, εκδήλωση απόψε.
Ναι, είναι η παρουσίαση του καινούριου μου ντοκιμαντέρ, που είναι ένα δικαστικό θρίλερ και λέγεται 142 χρόνια, είναι ο τίτλος.
Σε τι έχει να κάνει, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε?
Κοιτάξτε, έχει να κάνει με ένα άγνωστο θέμα στην Ελλάδα, που είναι ότι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία φυλακισμένων στις ελληνικές φυλακές είναι πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί, είναι υπόδικοι ως διακινητές. Είναι 2.000 άτομα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτούς είναι αθώοι, γιατί οι πραγματικοί διακινητές εγκαταλείπουν τα σκάφη στο μέσο του Αιγαίου, γιατί γνωρίζουν ότι αν έρθουν στην Ελλάδα θα τιμωρηθούν ακριβά. Και την πληρώνουν οι πρώτοι φουκαράδες που είναι δίπλα στο τιμόνι, υποχρεωτικά το παίρνουν, φτάνουν στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. Έτσι, ένας από τους πρωταγωνιστές μου έσωσε 31 άτομα, ένας πρόσφυγας από τη Σομαλία. Φτάσανε τους περισυνέλεξε το λιμενικό, γιατί η βάρκα έβαζε νερά. Το λιμενικό ρώτησε ποιος οδηγούσε. Αυτός σήκωσε το χέρι, πίστευε να δώσουν και κάνα μετάλλιο και έβαγε 142 χρόνια φυλακή. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, και τελευταία και στην Κρήτη κάναμε μια άλλη δίκη, γιατί κάναμε μια διεθνή εκστρατεία γι' αυτό, που στα Χανιά, που είχαν φάει ένας Τούρκος πολιτικός πρόσφυγας, είχε φάει 155 χρόνια φυλακή. Ήταν κλασική ορισμός του πολιτικού πρόσφυγα, δηλαδή την σύντομη οικογένεια την είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι στρατιωτικοί μπροστά στα μάτια του. Αλλά όταν άρχισε το σκάφος να βάζει νερά, πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του, λέγοντας γυναίκα βοήθεια. Πέρασε ότι είχε τηλέφωνο και επικοινωνούσε με τη στεριά, θεωρήθηκε επαρκές υποδοχή για να φάει 155 χρόνια φυλακή. Και κάποιους από αυτούς, στα πλαίσια της διεθνής εκστρατείας, έχουν καταφέρει να γίνουν δίκες, και βεβαίως υπήρξαν και δικαστές, άνθρωποι που κατάλαβαν τι πραγματικά συνέβη και τους άφησαν ελεύθερους.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πλέον, έτσι, για να πάμε και στο θέμα της υποψηφιότητας με τη Νέα Αριστερά ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, ένας έμπειρος πλέον Έλληνας ευρωβουλευτής, έχετε δώσει μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο, και θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με αυτή την απόφασή σας να ενταχθείτε, δηλαδή, στη Νέα Αριστερά και να δώσετε τη μάχη πλέον για να μπει η Νέα Αριστερά στην Ευρωβουλή.
Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ, όπως ίσως θυμάστε, έφυγα μόλις διαφοροποιήθηκα, αμέσως μόλις εξελέγει ο κύριος Κασελάκης, δεν αργότερα έγινε διάσπαση κτλ. Αλλά εγώ θεώρησα ότι πλέον ο κύριος Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πεθάνει ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε σχέση με την αριστερά πλέον. Και αυτό δεν το είχα βάλει από το μυαλό μου, το είχα βάλει αυτό που έλεγε ο κύριος Κασελάκης, τους βιομηχάνους και όλα αυτά. Και θεωρώ ότι έπρεπε, και όχι μόνο για τις πολιτικές θέσεις, αλλά και για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, που είναι ένας τρόπος που θυμίζει περισσότερο τον Τραμπ. Δηλαδή, δεν λέω ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ακροδεξιός προς τα ού, αλλά λέω ότι είναι η ίδια μέθοδος, δηλαδή προκαλούμε συζήτηση γύρω από τον εαυτό μας, ανεξάρτητα αν μας βρίζουν, μας λένε καλά πράγματα για μας. Αυτό που έλεγε ο Τραμπ, δηλαδή, είναι ότι ό,τι και να σε πούνε, και βιαστή να σε πούνε και δολοφόνο να σε πούνε, είναι καλό, εκτός να σε πούνε παιδεραστή, μόνο παιδεραστή είναι κακό, όλα τα άλλα είναι καλά, να σε λένε. Το ίδιο εφαρμόζει σε γενικές γραμμές και ο κ. Κασελάκης, και εμένα δεν με εκφράζει αυτή η πολιτική. Θέλω να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, να μην προκαλούμε τεχνητές εντάσεις ή τεχνητούς διχασμούς, και γι' αυτό ακριβώς αποχώρησα. Έπρεπε να υπάρξει στην Ελλάδα και μια πραγματική αριστερή δύναμη, η οποία μιλάει υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και γι' αυτό ακριβώς συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της της νέας αριστεράς.
Mm-hmm. Επιμένετε και το βλέπω και στην πρόσφατη συνέντευξη που δώσατε το 1984 Αθήνα σχετικά με το θέμα των ευρωεκλογών, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές και μια δημοκρατική επανάσταση, κύριε Γουλόγλου.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα μια δημοκρατική επανάσταση, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Διότι αυτή τη στιγμή και από την περιοδία μου που έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα, τίποτα δεν πάει σωστά στη χώρα. Παραδείγματος χάρη, ήμουν πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Ηράκλειο, όπου και παρουσίασε και εκεί ταινία, είχε επιτυχία κτλ. Αλλά δεν ήταν στο Κοκκινά. Πήγα στο Παγνί.
Στο Παγνί, ναι.
Και εκεί είχε κλείσει η μοναδική παιδοψυχιατρική μονάδα.
Σωστά.
Που η οποία ήταν όχι μόνο, καλύπτει όχι μόνο όλη την Κρήτη, αλλά καλύπτει και όλο το Νότιο Αιγαίο.
Βεβαίως.
Και αυτό σε μια περίοδο που έχουμε πολύ αυξημένα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, επιθετικότητας και τα λοιπά. Είμαστε εκείνες μέρες και γίνει και ένα επεισόδιο στα Χανιά με δύο κορίτσια 15 τόρπου που είχαν μαλώσει, όχι ξυλοκοπηθεί μεταξύ τους. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα περιστατικά και εμπάνει τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδί παρουσιάσει ένα ψυχικό πρόβλημα, να το πάρεις, να το πάρεις στην Αθήνα και πώς θα το πάρεις στην Αθήνα. Να το βάλεις στο πλοίο, να το βάλεις στο πλάνο άμα το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό ήταν μόνο ένα μικρό παράδειγμα της γενικής κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Το παρέμει υπάρχουν 600 και νέες θέσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Μίλησαμε και είχα πάει πίσω στον Νικόλα μου και είδα την κατάσταση εκεί στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Γενικώς και έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα, η υγεία καταραίει. Αλλά δεν είναι μόνο η υγεία, είναι μια σειρά από και άλλα πράγματα, οι συγκοινωνίες, το κράτος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε, δηλαδή θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Ελλάδα να μην υπάρχει επαρκές σιδηροδρομικό δίκτυο. Η ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδας και ιδίως ας πούμε Αλεξανδρούπολη εκείνη την περιοχή στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή το 1900, στηρίχθηκε στην έλευση του σιδηροδρόμου.
Βέβαια.
Και 125 χρόνια μετά δεν έχουμε σιδηροδρόμο. Αυτό είναι απίστευτο, δηλαδή γιατί ο σιδηροδρόμος είναι το κριτήριο, καλεκρίθηκε με μια ξεχωριστή περίπτωση, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει. Αλλά βάζω ρωτήσω, είναι το κριτήριο ο σιδηροδρόμος για την ανάπτυξη ή την επανάπτυξη μιας χώρας. Εμείς είμαστε, δηλαδή στις Βρυξέλλες παίρνω και πηγαίνω στο Παρίσι σε μία ώρα με το τρένο. Ήσυχα, με ασφάλεια.
Βέβαια, με ασφάλεια, σωστά.
Και δεν κινδυνεύω στους δρόμους, ας πούμε, όπως και στους δρόμους της Κρήτης που είναι πάρα πολύ δύσκολοι δρόμοι και γίνονται συνέχεια δυστυχήματα.
Συνέχεια, ναι.
Ναι, επομένως πρέπει να αλλάξουμε. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, νομίζω ότι το έγκλημα των Ντεμπόρν, δηλαδή το δυστύχημα των Ντεμπόρν, συμβολίζει όλη την κακοδαιμονία της ελληνικής κοινωνίας στα κακά, δηλαδή την έλλειψη υποδομών, την επάρκεια του κράτους, την διαφθορά και το ρουσφέτη, ο Σταθμάρης ας πούμε, και την υποκρισία και την ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας, η οποία διαβεβαίωνε ένα μήνα πριν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κατακεράβουν τους αντιπάλους. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να κάνουμε, γιατί δάλλως πας και βλέπεις κατεστραμμένες περιοχές, μην κοιτάτε τον Κρήτη που είναι σε καλύτερη κατάσταση λόγω του τουρισμού και της παραγωγής της αγροτικής που υπάρχει, αλλά σε άλλες περιοχές είναι μαρασμός, φεύγουν οι νέοι, πάνε όλοι στην Αθήνα ή φεύγουν στο εξωτερικό, οι γονείς λένε τα παιδιά μας. Πρέπει να πάρουμε μέτρα πολύ ριζικά, ουσιαστικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία που έχουν ένα αντίστοιχο πρόβλημα και έχουν φύγει 800.000 νέοι, για τους νέους 18-35 κάνανε ριζικές φοροαλλαγές για να γυρίσουν πίσω. Πρέπει να κάνουμε τίποτα. Εδώ ο κ. Μητσοτάκης είναι ακριβώς τα φύτρα και στην Ελλάδα. Δηλαδή για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη τους και για τα άλλα, ας πούμε, κλείνει τα δημόσια νοσοκομεία. Πού θα πάω ο κόσμος.
Είναι έτσι ερωτήματα τα οποία βεβαίως μας προκαλούν και θλίψη από τον κύριο Κούλογλου. Λοιπόν, το βράδυ στο Ρέθυμνο θα παρουσιάσει την ταινία, θα μιλήσετε και με φίλους φαντάζομαι που θα βρεθούν εκεί και θα συνεχίσετε την περιοδία σας, γιατί έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη πρέπει έτσι να υπάρχουν φωνές που δίνουν μάχες, αγαπητέ συνάδελφε.
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρα πολύ δυστυχώς, και καλά κάνετε και σας ευχαριστώ και να μου δίνετε την ευκαιρία, δεν συζητάμε γιατί το πάρα πολύ κρίσιμο κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεβαίνει η ακροδεξιά, η οποία είναι αντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό, όλο το μοναδικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χίλια με ίδια προβλήματα. Αλλά το ιστορικό επίτευγμα που έχει πετύχει, δηλαδή ότι χώρες που τον προηγούμενο αιώνα πολεμούσαν μεταξύ τους με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, η Κρήτη ήταν από τα θύματα αυτών των συγκρούσεων και πλήρωσε πολύ ακριβό τίμημα. Αλλά δεν ήταν μόνο η Κρήτη, ήταν όλη η Ελλάδα. Η Ελλάδα πολέμησε τον προηγούμενο αιώνα με τη Βουλγαρία, την Γερμανία και την Ιταλία. Κάθονται τώρα γύρω από ένα τραπέζι. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα. Λοιπόν, αυτό τώρα αφισβητείται από την ακροδεξιά, από την που γίνεται κουβέντα συνεχεία για πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμυντικές δαπάνες αυξάνονται σε βάρος των κοινωνικών παροχών, υγεία, παιδεία, στέγαση που έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για όλα αυτά έπρεπε να μιλήσουμε. Έπρεπε να μιλήσουμε πού θα βρούμε λεφτά αντί για όπλα. Θέλει ο κόσμος να βελτιώσει τη ζωή του. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια.
Βεβαίως και θα τα ξαναπούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κρατήσουμε επαφή. Μας ενδιαφέρουν ό,τι συμβαίνει για μας σε αυτή τη μεγάλη ένωση. Ελπίζουμε να αλλάξει και πορεία, έτσι, για να βαδίσει προς το μέλλον, κύριε Κουλουγλου.
Από το στόμα σας και στους θεούς αυτοί.
Επιτέλους.
Πρέπει να παλέψουμε να αλλάξουμε.
Βέβαια.
Εμείς λέμε, έχουμε κάνει μια μελέτη στην Αριστερά που λέμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν φορολογηθούν τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, όχι τα κέρδη, τα υπερκέρδη, μπορούμε να εξοικονομήσουμε 107 δισεκατομμύρια. 107 δισεκατομμύρια είναι τα 2/3 του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γύρω στα 170 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, άρα 107 δισεκατομμύρια, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στα χέρια μας για να κάνουμε κοινωνικές πολιτικές. Γιατί αυτές οι πολιτικές θέλει ο κόσμος. Και διαφορετικά αισθάνεται αποδιωγμένος ή αισθάνεται τιμωμένος και γυρίζει στην ακροδεξιά.
Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.